Hyvä. Tänään puhutaan liiketoimintamalleista, mutta ennen kuin puhutaan liiketoimintamalleista, niin muistutan siitä, että maanantaina ei tälle yhdessä puhuta yhtään mistään. Eli maanantaina luentoa ei pidetä, sen tilalle tulee tämä luentotallenne. Myöskään sitten keskiviikkona ei ihan alkuperäisenkään ohjelman mukaan tule luentoa, eli seuraava kerran sitten tämän luennon jälkeen sanotaan viikon päästä torstaina. Ja tämän luennon osaamistavoitteena on se, että opitaan ennen kaikkea tuo liiketoimintamallin käsite. Siihen liittyen puhutaan liiketoimintamallin ontologiasta. Ja sen jälkeen, kun on puhuttu liiketoimintamalleista, niin puhutaan lyhyesti myös transaktiokustannuksista ja transaktiokustannusteoriasta. Mutta ennen kuin päästään liiketoimintamalleihin, niin puhutaan systeemiteoriasta. Aloitetaan tällaisella yleisivistä mittaavalla testillä taas. Missä ja milloin tämä aloitupa on otettu? Se on yksi maailman ikonisimpia valokuvia, että on syytä tietää, missä ja milloin se on otettu. Onko mitään arvaa? Vuosinenkin oikein, vaikka oli päällä. Kuva on Dresdenistä. Se on otettu helmikuussa 1945 ja se on otettu itse asiassa Rauenkirchen raunion huipulta. Rauenkirchen tuhoutui Dresdenin suurpommituksessa helmikuussa 1945 aika pahoin. Se jäi mutta rauniona tai luurankana pystyyn. Se pystyi sitten Rauenkirchen torniin kiipeämään ja sitten helmikuussa 1945 otettiin tällainen kuva Dresdenistä. Ja sitten mitä Dresden näytti helmikuussa 1945. Sen viikkoluvullahan DDR-läisestä räjäytti sen Rauenkirchen ja lanasten sitä täysin maan tasalle. Se oli pitkään semmoinen tyhjä aukio, jossa ei ollut mitään, mutta sitten Saksojen jälleen viisimisen jälkeen 2000-luvulla Rauenkirchen rakennettiin Dresdeniin uudelleen. Ja siellä nyt sitten samalla paikalla, missä tuo kuva on otettu, niin periaatteessa pääsisi ottamaan Dresdenistä tällaisen vastaavan kuvan, että se näyttää nykyään. Osaako kukaan yhtään arvailla, millä tavalla tämä Dresdenistä otettu kuva liittyy liiketoimintamalleihin? Se liittyy niin sillä tavalla, että toinen maailmansota oli käytännössä ensimmäinen tällainen merkittävä tappelu, jossa huomattiin, että tehdään niin monimutkaisia asioita, että pelkästään tällainen niin kuin funtsimalla, mitä ei enää pystytä hallitsemaan. Ja yksi esimerkki näistä tällaista monimutkaisista asioista, joita ei pelkästään päästökohtimalla pystytä enää hallitsemaan, olivat nämä suurpommitukset, joita liittoutuneet toteutti Saksassa 1944-1945. Ja niinpä sodan aikana kävi sillä tavalla, että jouduttiin kehittelemään tällaisia formaaleja menetelmiä, joilla tällaisia hyvin monimutkaisia toimintakokonaisuuksia pystyttäisiin hallitsemaan. Ja alkoi sai tämmöinen systeemiteoria niminen ajattelu. Eli taustalla oli se, että piti hallita sotilaallisen liittouman, eli käytännössä liittoutuneiden sotataloutta, sitä kuinka eri toimijat tuottaa tavaroita, kuinka ne tuottaa aseita, kuinka ne kuljettaa niitä, kuinka ne kuljettaa elintarvikkeita. Ja sitten jos ajatellaan, että minkälaisia operaatioita sodankäynnin liittyy, niin esimerkiksi nämä massiiviset ilmapommitukset ja maihin nousut, joista tunnetuin tietenkin on Normandian maihin nousu, niin edellytti sellaista suunnittelua, jota ei kunnollisilla välineillä pysty tekemään. Ja sitten alettiin kehittää tällaista aivan uutta lähettelistä tai joka myöhemmin on saanut sitten nimeksen systeemiteoriaksi. Näin sodan ajan kokonaisuuksille ja operaatioille oli ominaista se, että niissä oli paljon komponentteja ja infrastruktuuria, ja näitä kokonaisuuksia alettiinkin mallintaa monimutkaisina vuorovaikutusten verkostoina. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan vaikkapa sitä pommituslentoa, niin mitä tarvitsee pommituslentoa, että se onnistuu? Onko joku, joka on suorittanut varusmiespalveluksen ilmavoimissa? Kukaan ei ole lainkaan myöntää. No mitä siinä tarvitaan?
Tarvitaanko kone, pommit, vetroli, kotojoukot, lentäjä?
Joo.
Tarvitaan suunnitelma sitä operaation varten.
Joo, muuta. Säätiedot, tiedustelutietoa. Sitten saatetaan tarvita joku siellä kohdealueella, joka ehkä niin jollain tavalla kerää sitä tietoa. Eli siinä tarvitaan paljon sellaisia toimintoja, paljon sellaisia teknisiä järjestelmiä, joissa niin yksikään ei saa rakaa. Eli että vaikka meillä olisi pommit ja lentokoneet ja lentäjät ja kaikki muu tallella ja valmiina, niin jos ei tiedetä, että minne pitää lentää ja mitä pitää pommittaa, niin ei tule mitään, eli puuttuu yksi palan. Ja nimenomaan se, että kun näissä järjestelmissä on tällaisia syötteitä ja sitten tietyllä tavalla järjestelmällä tulosteita, niin näitä kokonaisuuksia alettiin mallintaa vuorovaikutusten verkostoina. Eli vaikkapa, että meteorologian laitoksella tulee säätiedot ja jostain tulee polttoaineja, jostain tulee sitten kompetentti henkilöistä ja niin edelleen, niin saatiin sitten reitteisikohdeksi toteutettua. Tämä sotilaallisten operaatioiden mallintamistapa havaittiin sitten rauhan kuulua ihan käyttökelpoisesti myös siinä tilanteessa, että mallinnetaan jotain muuta. Ja tämän mallintamisen formalisoitumisen seurauksena syntyy sitten tämän systeemiteoria. Peruskäsitteitä systeemiteoriasta on järjestelmä tai systeemi, joka on jotain, joka koostuu äärellisestä määrästä alkioita, joista jokaisella on ainakin yksi syöte ja ainakin yksi tulote. Eli jos katsotaan tätä kuvaa, niin tässä tämä laatikko on se systeemi. Sinne tulee kaksi nuolta, jotka on syötteitä, ja sieltä lähtee kolme nuolta, jotka on itse tulotteita. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä tarkoittaa sitten se, että tässä on tämmöistä säätelyä ja itsesääntelyä, niin sehän hyvin pitkälti liittyy myös tämmöiseen todellisuuteen, jossa me eletään, ja siihen, että tässä todellisuudessa, jossa me eletään, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Olette kuulleet varmaan perhoseffektistä joskus. Mitä tarkoittaa perhoseffekti? Tämä
tarkoittaa teoriaa, että jos maapallon toista puolella, että pitää siipen toista puolella.
Niin. Perus ja siipen isku saattaa aiheuttaa jossain raju ilman tai veden vaikutuksen tai mitä näitä nyt onkaan. Ja tämä tämmöinen syy-seuraussuhteiden mallintaminen hyvin monimutkaisissa järjestelmissä, tämä perusefekti on osoitus siitä, millä tavalla syy-seuraussuhde toimii monimutkaisessa järjestelmässä. Havaittiin tarpeelliseksi myös toisaalta liiketoiminnan mallintamisessa, toisaalta oli havaittu aiemmin niiden sotilaallisten operaatioiden mallintamisessa, ja sen seurauksena kehitettiin tällainen systeemiteoria. No minkä takia systeemiteoria on tällä hetkellä poikkeuksellisen pinnalla? Se kehitettiin, tai sitä kehitettiin aktiivisesti 50-luvulta, 70-luvulta, ja 70-luvulta, ja pikkuisen taas unohtu, mutta nyt sen viime aikoina se on taas noussut pinnalla. Minkä vuoksi? Jos mennään pari vuotta taaksepäin, niin puhuttiin niistä tietoyhteiskunnassa käytössä olevista kriittisen infrastruktuurin järjestelmistä, niin siellähän esiintyy tällainen sana kuin keskinäisriippuvuus. Ja tämä keskinäisriippuvuus on tyypillistä paitsi näille kriittisen infrastruktuurijärjestelmille, niin yhä useammille muillekin järjestelmille. Ja se, että tämä meidän nykyinen tietoyhteiskunta on muodostunut tällaiseksi verkostuneeksi tietoyhteiskunnaksi, jossa järjestelmien välillä on käytännössä äärettömän määrä riippuvuuksia, joista suurinta osaa ei tunneta, on johtanut siihen, että on palattu sitten tähän perinteiseen systeemiteoreettiseen ajatteluun, että millä tavalla voitaisiin pyrkiä hallitsemaan sitä tietyllä tavalla kaoottista tilannetta, joka missä systeemeissä on. Ihan tämmöinen taas esimerkki hyvin läheltä. Kaikki varmaan tietää valloittavan tietojärjestelmän tänne Korppiin. En tiedä näkyykö mitään tavalla opiskelijoille tällä hetkellä, mutta Korppi on hämmentynyt. Sen takia, että kun meille tuli uudet opetussuunnitelmat, joissa opiskelijoilla ei ole enää pääainetta, vaan opiskelijat valitaan tutkinto-ohjelmaan ja opiskelijoilla on tutkinto-ohjelma, joka on eri asia kuin pääaine, niin Korppi, jonka kaikki ajattelu on tähän mennessä perustunut siihen, että opiskelijalla on pääaine ja pääaineeseen liittyviä opinto-oikeuksia, on nyt sitten sekaisin. Jos joku, joka meillä päätti siitä, että poistetaan pääaine, ruvetaan puhumaan tutkinto-ohjelmista, olisi joskus kuullut tämmöistä systeemiteoriasta ja polkuriippuvuudesta ja keskinäisriippuvuudesta, niin olisi ensimmäisenä ruvennut miettimään, että ok, jos poistetaan tästä pääaine, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa? Sitähän ei tehty, vaan näitä tuli käsky, että jatkossa ei ole enää pääaineita. Ja se vaikutti sillä tavalla, että uudet opiskelijat, jotka tuli elokuun lopussa, ei alussa pystyneet ilmoittautumaan minnekään kursseille, koska Korpin mielestä heillä ei ole tänne opinto-oikeuksia. Ja esimerkiksi meidän kursseille ei tällä hetkellä pystytä tämän jonotusta. Eli me ei tiedetä, että kenellä on etusia jonnekin kurssille. Joka taas on johtanut siihen, että ollaan pannut sitten kursseille mahdollisimman tiukat rajoitteet niin, että kun meille tulee vaikka uusia tämmöisiä tiedustelulaiteisia kursseja, niin niitä ei voi ilmoittautua kuin meidän tiedekunnan opiskelijat. Me ei saada niitä opiskelijoita vielä minne valoja. Eli systeemiteoria oli tässäkin ollut ihan käyttökelpoinen ratkaisu. Eli tuolla olisi ollut vaikka tuo nuoli, pääainetieto, sitten oli mietitty tuossa kohtaa, että mitä sillä pääainetietolla tehdään ja mihin kaikkialle se pääainetieto vaikuttaa. Ja todellisesti, että se vaikuttaa niin monen kohtaan, niin ei kannata tällainen niin kuukauden varmistajalla voida sitä niitä poistaa. No millä tavalla tämä liittyy sitten liiketoimintamalleihin? No tämä liittyy liiketoimintamalleihin sillä tavalla, että yritys tai mikä tahansa muu organisaatio voidaan nähdä tällaisena ympäristönsä rajaamana erillisenä ja itsenäisenä sosiaalisena järjestelmänä eli systeemissä. Jos mietitään sitä, mitä puhuttiin siitä laskentatoimen näkemisestä yrityksiin, niin muistetaan, että siellä oli reaaliprosessi ja siellä oli rahaprosessi. Ja reaaliprosessiin meni tälle tuotantotekijöitä ja tuli tuotteita. Rahaprosessiin meni menee sisälle jotain ja tulee ulos jotain. Mutta oikeastaan yritys on paljon monimutkaisempi. Aivan samalla tavalla kuin se Petterin pommi, kun vaikka tämä yliopiston pyörittäminen vaatii sitä, että tämä on tietyt asiat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, että saadaan tuotettua toisaalta opetusta ja toisaalta tutkintoja. Tai sitten jos ajatellaan mitä tahansa muuta yritystä, niin jos tietokoneiden valmistajalta puuttuu vaikkapa muistikirjoja ja kaikki muu on käytössä, niin ei sieltä tietokoneita tule. Tämä yrityssysteemi vaihtaa ympäristönsä kanssa siis paitsi näitä tuotannotekijöitä ja sitten tuotteita, niin myös ennen kaikkea tietoa. Ja se, mihin näillä liiketoimintamallien kuvaamisella pyritään, niin on se, että tiedetään, että minkälaisia tuotannotekijöitä, tuotteita ja tietoa siellä yrityssysteemissä tarvitaan, mitä sinne tarvitaan sisällä ja mitä sieltä tulee ulos. Jos ajatellaan liiketoimintaa ja yritystä, niin on oleellista muistaa se, että systeemin toimintaa ei koskaan voida ymmärtää mustaa laatikkoa. Systeemiteoriassa aika paljon oletetaan sitä, että siellä on sellainen musta laatikko, johon tulee jotain sisälle ja josta lähtee jotain ulos. Ja jos tiedetään ne, niin sitä systeemin alkiota voidaan käyttää muissa systeemeissä suunnittelulähtökohta. Yritysten kyseessä ollen se musta laatikko-ajattelu ei kuitenkaan toimi, koska se yritys toimii aina tietyllä tavalla markkinoilla. Ja sen seurauksena siihen yritykseen vaikuttaa on paljon moni muukin asia, kun se, mitä sinne tulee sisälle ja mitä sieltä lähtee ulos. No, tietyllä tavalla se yksinkertaisuus siitä, yrityksestä systeeminä ja se yrityksen liiketoiminnasta systeeminä on liiketoimintamalli, joka kuvaa liiketoimintajärjestelmän logiikan. Eli käytännössä kuvataan se, millä logiikalla yritys tuottaa asiakkaille arvoa. Eli ei pyritä kuvaamaan sitä sosiaalista järjestelmää, joka se yritys välttämättä aina on, vaan kuvataan se järjestelmä, mitä siellä yrityksen sisällä tapahtuu liiketoiminnan tavoitteita aikansa. Ja tällainen liiketoimintajärjestelmä voidaan nähdä ylemmän tason järjestelmän osajärjestelmänä. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla Suomessa esimerkiksi monet palvelut on organisoitu, niin vaikkapa pankkirahoituslaitokset tuottaa palveluita ja tuotteita, joita muut yritykset tarvitsevat, niin tämä kautta pankki on aina tällaisen suuremman järjestelmän osajärjestelmän. No Petrovic on esittänyt sitten liiketoimintalogiikasta tämmöisen pyramidimallin, jossa ideana on se, että liiketoimintalogiikka koostuu aina liiketoimintamallista, siitä liiketoimintamallista johdetuista liiketoimintaprosesseista ja niistä tietojärjestelmistä ja muusta teknologiasta, joita tarvitaan siihen, että noita liiketoimintaprosesseja voidaan toteuttaa. Tämä johtaa tämmöinen ajattelu siihen, että jos ylemmillä tasoilla tapahtuu jokin muutos, eli yrityksen liiketoimintamalli muuttuu, niin alemmilla tasoilla pitää tehdä myöskin muutoksia. Eli jos yritys alkaa harrastaa erilaista liiketoimintaa, niin sen pitää ajatella uudelleen prosessin ja katsoa, tukeeko se tällä hetkellä käytössä oleva tietojärjestelmä ja muu teknologia sitä, miten se tekee. Toisaalta tämä on mitään malli myöskin toisinpäin. Tietojärjestelmät ja muu teknologia, joka meillä on tällä hetkellä käytössä, vaikuttaa siihen, minkälaisia liiketoimintaprosesseja me voidaan toteuttaa, ja sitten se vaikuttaa siihen, että minkälaisia liiketoimintamalli voi olla. Tästä seuraa se, että näiden komponenttien välinen suhde on tietyllä tavalla dynaaminen. Täysin uusien liiketoimintamallien muodostaminen edellyttää aina sitä, syntyy uudenlaista teknologiaa ja uudenlaisia teknologiaa. Meillä on ollut puhetta huomata sitä maailman suurimmasta majoituspalveluiden tarjoajasta, Airbnbistä. Jos ajatellaan sitä, mikä mahdollistaa sellaisen toiminnan, niin se mahdollistaa se, että on tullut uudenlaista teknologiaa, verrottuneita mukana helposti kulkevia tietojärjestelmiä, joita kaikki pääsee käyttämään. 30 vuotta sitten ei olisi ollut olemassa sellaista tietojärjestelmää tai sellaista teknologiaa, jolla tämmöinen Airbnb-liiketoimintamalli oltaisiin voitu toteuttaa, ja sen takia sillä oli perinteisiä ongelmia. Sitten kun tuli tämä tietojärjestelmä teknologia tarjolle, niin joku keksi, että tämmöisillä prosesseilla saadaan aikaan tämmöinen liiketoimintamalli. Ja tämä liittyy sitten taas siihen innovatiivisuuteen, missä meillä suomalaisilla on pikkusen vielä kirittävää. Meillähän ei oikeastaan koskaan ole ollut ongelma se, että meillä olisi teknologiaa tai että meillä olisi tietojärjestelmiä. Siinä me ollaan niin maailman johtavia kokeilijoita. Me hankitaan kaikki uusi teknologia mahdollisimman pian, käytetään sitä, mutta sitten kun pitää miettiä, että mitä järjestelmää tällä voi tehdä, niin siinä me ei ihan onnistu. Liiketoimintaprosessi taas sitten, jos ajatellaan, mitä se tarkoittaa, niin sitähän meillä on tuolla syventävissä opinnoissa lisää kursseja, ja tässä ei käydä sitä sen tarkemmin läpi, mutta sitten tämmöisen virallisen määritelmän, jonka mukaan liiketoimintaprosessi on joukko loogisesti toimintaan liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toivotut liiketoiminnan tulos. Eli prosessi, organisaatio, tai prosessi perustaiset organisaatiot on nykyään käytännössä vallitseva tapa nähdä organisaatioita. Esimerkiksi nämä tällaisen kutsulla tulemme olleet toiminnanohjausjärjestelmän sattuvat, että kaikkein tuntetuimpana perustuu nimenomaan siihen, että niillä tuetaan tarkasti määriteltyjä formaaleja prosesseja. No, Heikkilä Heikkilä Rekmonen on Osteronomia myötä mukaillen määrittelee sitten tällaisen liiketoimintakolmion
toisinpäin Heikkilä, noista on mun pääjyskirjani niin oppiaali ja toinen Heikkilä on hänen vaimonsa ja Seismonen on sitten toveri. Eli kaikki tämä vaikutti tuolla 2005 Jyväskylän yliopistossa ja määrittelyä tuolla liiketoiminnan kolmion. Tässä liiketoiminnan kolmiossa liiketoiminta jaetaan kolmeen tasoon. Strategioihin, liiketoimintamalleihin ja liiketoimintaprosesseihin. Ja jos katsotaan tätä edellistä, niin käytännössähän tässä Heikkilä ja Lehmosen kolmiossa on sama kaksi tasoa kuin tässä liiketoimintalogiikkakuvassa, kun niiden yläpuolelle on lisätty strategia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että strategia on liiketoimintamalleihin nähden vielä tämmöinen abstraktimman tason esitys siitä, mitä se yritys tai organisaatio tekee. Mikä on se liiketoiminnan suunta ja tavoite, ja siitä voidaan sitten johtaa liiketoimintamalli. Eli käytännössä visiot ja tavoitteet on täällä strategioiden tasolla keskeinen huomion kohde. Ansaintalogiikka liiketoimintamallissa, eli käytännössä sitten se liiketoimintamalli tuottaa rahaa, ja liiketoimintamalliprosesseissa sitten työkulut, eli kuinka se liiketoiminta käytännössä toteutetaan. Sitten mistä ollaan kiinnostuneita sitten tietojärjestelmien kehittämisen suhteen, niin täällä ollaan kiinnostuneita yleisestä suunnittelusta, täällä kokonaisarkkitehtuurista ja täällä sitten faktisesta toteutuksesta, eli pohditaan sitä, että minkälaisia teknologioita tietojärjestelmiä me tarvitaan, että tuollainen liiketoimintamalli, että tämän kautta se strategia on toteutettavissa. Mutta tällä kertaa meidän huomiona on tuo liiketoimintamalli. Sen kuvaaminen. Ja muutama semmoinen määritelmä siitä, että sillä tavalla liiketoimintamallia voidaan ajatella. Margretta on todennut, että liiketoimintamalli on tarina siitä, kuinka yritys toimii. Ja ajatellaan vaikkapa Postia, joskus silloin muinoin, niin Postin tarina voi olla lyhyesti se, että keräillään kirjeitä ja katsotaan, että ne on menossa ja jäätään ne uuteen vastaanotteen laatikkoon. Amit ja Zot on sitten menneet pikkusen ehkä tarkemmalle tasolle ja todenneet, että liiketoimintamalli on kuvaus siitä, ketkä osallistuvat liiketoimintaan ja mitä he tekevät arvon tuottamiseksi. Eli tässä otetaan huomioon myös se, että hyvin harvoin mikään toimija pystyy liiketoimintaa toteuttamaan yksin. Tarvitsekin aina kumppaneita, jonkinlaisen verkoston, jonka avulla se pystyy tarjoamaan asiakkaalle sen asiakkaan tavoitteleman arvon. Ja Timbers, joka itse asiassa oli aikoinaan yksi johtavia elektronisen liiketoiminnan guruja, totesi vuonna 1998, että liiketoimintamalli on tuotteista palvelusta ja informaatiovirroista koostuva arkkitehtuuri sekä tuollaisteiden kuvaus. Eli siinä näkyy jo, että on komponentteja tuolle palvelu. Tieto ja se tarkoittaa. Käytännössä näistä voidaan siis johtaa sellaiset perusprinsipit, että liiketoimintamalli määrittelee sen, miten organisaatio toimii markkinoilla ja mihin sen arvon tuottaminen perustuu. Arvo on siis tässä nyt se keskeinen käsite, josta asiakas on valmis maksamaan. Jollain tuotteella on meille kaikille jotain arvoa, ja jos se arvo on sitten riittävän suuri, niin me ollaan valmiita luopumaan jostain muusta, jotta me saadaan sitä kartoitselle. Näitä nyt se tehty joutunut luopumaan rahasta. Liiketoiminnan suunnitelma. Tässä on dokumentti, joka kuvaa yrityksen liiketoimintamallin. Mutta sitten taas on hyvä muistaa, että liiketoimintamalleja voi olla useita. On pääliiketoimintamalli ja sivuliiketoimintamalli. Pidän tästä esimerkiksi.
Koska vaikka se posti, että se päätöntöpuli on se, että se kasta posti.
Joo. Posti on musta siinä mielessä hyvä esimerkki, että postillahan meni pitkään todella mukavasti. Se oli maan ainut, joka jäteli postia ja kustaili paketteja, mutta nyt sitten viime aikoina postissakin on huomattu, että näitä jaettavia kirjeitä on aika vähän, paketteja kustaili moni muukin. Eli tämä meidän pääliiketoiminta on alkanut sakata ja aika vahvasti. Ja sittenhän postin kehitellyselle tällaisia sivuliiketoimintamalleja, että siinä sivussa torstaisin voidaan vaikka leikata ruohikkoa ja tiistaisin voi on niitä halleja pitää. Postihan on siinä mielessä niin tämmöisen kivaamisen kohteena, että miten postin toimintaan kuuluu niin kuin vaikka ruohonleikkuu tai miten postin toimintaan kuuluu ruokaa teko. Mut siellä itse asiassa, kun mennään eteenpäin, me katsotaan tämä Osterhauserin liiketoimintamallin ontologiaa, joka on keskeinen tapa tietojärjestelmässä liiketoimintamallissa, niin posti on vaan katsonut, että minkälaisia resursseja sillä on käytössä. Ja jos ajatellaan, että millä lähtökohtaisesti on sellainen verkosto, joka niin kuin suunnilleen jokaisen suomalaisen luo menee, niin kyllähän posti siinä tietyllä tavalla ihan viisaasti tehnyt, että voidaan se käydä niin kaupassa, eikä sitten tavallaan sitä kirjittämään tuota ruokakassa siinä samalla.
Tämä on juuri sieltä postilla Turun seudulla saattohoito.
Postin saattohoito?
Joo, se rupeaa tekemään semmoista Turun
seudulla. Mitä näitä tarkoittaa käytännössä?
Tarkoittaa, että ei ole paljon epäonnistunut Turun seudulla eteenpäin.
Joo joo.
Ihan niin, ihan rehellisesti sitä itse.
Postin saattohoito paljon. Täytyy lukia. Normaalisti mukaan niin saattohoidossa on sellainen niin kuva, että pitää liikutaan kiikkutuolissa jossain mukavassa paikassa ja heimutellaan, joku kuuntelee huolia ja välillä antaa vähän ruokaa ja pullaa, mutta sitten tämä postilioon tulee siellä 11 minuutissa. Kysyy, että joko tänään tai huomenna. Kun siinäkin on varmaan niin kuin yksi ajatus takaa. No miten liiketoimintamalli sitten syntyy ja miten liiketoimintamalli siirtyy käytännöön. Tämä Osterhauser on nyt se henkilö, johon tämän vuoden aikana aika useasti viitataan, koska kerron, että kuka hän on. Siinä Osterhauserin mukaan liiketoimintamallin toteuttaminen alkaa aina suunnittelusta. Eli siinä vaiheessa määritellään markkinoiden tarpeisiin vastaava liiketoimintamalli. Sen jälkeen pohditaan, että mistä saadaan rahaa liiketoimintamallin toteuttamiseen. Hankitaan se rahoitus ja sen jälkeen päästään sitten toteuttamaan tätä liiketoimintamallia rakenteiksi, prosesseiksi ja infrastruktuuriksi. Tämä samainen Osterhauser on todennut, että tämä liiketoimintamalli on itse asiassa monessa suhteessa aivan keskeinen yritysten toiminnan kannalta. Ja Osterhauserilla on tämmöinen oma toimionsa, jonka kärjet muodostuu strategiasta, organisaatiosta ja tietojärjestelmistä. Ja liiketoimintamalli on sitten se tekijä, joka yhdistää näitä kolmea organisaation toiminnan kannalta keskeistä komponenttia toisiinsa. Osterhauser omassa työssään korostaa, että liiketoimintamalli ei ole osa strategiaa, vaan liiketoimintamallin tehtävänä on toimia nimenomaan tällaista yhdistävänä tekijänä strategian, organisaatio ja tietojärjestelmien muodostavan liiketoimintakolmion sisällä. Missä tämä liiketoimintakolmio sijaitsee? No, liiketoimintakolmio sijaitsee markkinoilla ja sen seurauksena voidaan ruveta miettimään sitten sitä, että mikä vaikuttaa siihen liiketoimintakolmioon. Siihen vaikuttaa ensinnäkin se sosiaalinen ympäristö, jossa se sijaitsee. Siihen vaikuttaa juridinen ympäristö, jossa se sijaitsee. Siihen vaikuttaa kilpailullinen ympäristö, jossa se sijaitsee. Asiakasympäristö, jossa se sijaitsee, eli mitä asiakkaat haluavat. Ja sitten teknologinen ympäristö, jossa se sijaitsee, eli teknologiset muutosvoimat. Ja kaikki nämä on sellaisia tekijöitä, jotka saattaa joissain tilanteissa tehdä tuosta liiketoimintamallista onnistuneen tai tuhokaisen täydellisyyden. Tulisiko mieleen, että se täydellisyys on loukuneita liiketoimintan alueessa? No, tämä liittyy esimerkiksi transitionaalisuuteen. Siis meidän liiketoimintamalli on vaikkapa valmistaa CD-levyjä ja teknologinen ympäristö on radikaalisti muuttunut. Niin meidän liiketoimintamalli on aika lailla tuhoutunut sen seurauksena, että kukaan ei enää halua ostaa niitä tietoja. Toi henkilö tuossa on nyt se Osterhauser. Hän on tämmöinen itävaltalainen tietojärjestelmätieteilijä, joka vuonna 2004 teki väitöskirjan, jossa hän
määrittelin tämmöisen liiketoimintamallin ontologian. Ontologiahan on siis tällainen tietyllä tavalla formalisoitu ja yksinkertaistettu versio siitä, mitä me näemme. Ja niiden tavoitteena on se, että niiden avulla voidaan edistää kestämisen jakamista ja parantaa tiedon saatavuutta. Toivottavasti jäsennetään vähän tätä maailmaa. Toi Osterwalderin liiketoimintamallin ontologia perustuu olemassa olevien tietämyksen analysointiin. Käytännössä siinä on käytetty monenlaisia erilaisia muita malleja. Ja se määrittelee 9 liiketoimintamallin elementin, tai 9 liiketoimintamallin kuuluvaa elementtiä, kuvaa ne ja niiden väliset suhteet. Ja sen jälkeen Osterwalderin ei tuossa vaiheessa hirveän muodikkaan XML-pohjaisen ontologian kuvauskielen, joka sinällään on aika lailla pian unohtunut, mutta tämä ontologia, Osterwalderin ontologia liiketoimintamallista selvisi kuitenkin tähän päivään, vaikka näin kuvauskieli selvisi. Eli Osterwalderilla oli lähtökohtana tämmöinen PSC-lähestymistapa, jonka Kaplan ja Norton on kehittäneet vuonna 1992. Toi PSC-lähestymistapahan katsoo yritystä ja yrityksen toimintaa neljästä eri näkökulmasta, eli taloudellisesta näkökulmasta, asiakasnäkökulmasta, sisäisen prosessien näkökulmasta ja oppimis- ja kasvunäkökulmasta. Ja käytännössä nämä peruskomponentit, jotka Osterwalder siihen omaan liiketoimintamallin ontologiansa sitten valitsi, niin perustuu näin paras portaan ajattelun näkökulmiin. Ensimmäinen on tietenkin tuote, eli millä alalla toimitaan, minkälaista arvoa asiakkaalle tarjotaan ja minkälaista tuotteena se arvo asiakkaalle tarjotaan. Asiakas siis oletetaan, että hän toimii markkinoilla. Sitten ketä ne asiakkaat on, miten tuotteet ja palveluita toimitetaan heille, miten rakennetaan vahvoja suhteita. Tämä tarkoittaa, että rakennetaan vahvoja suhteita. Se tarkoittaa sitä, että asiakassuhdehan voi olla aina tämmöinen transaktioperustainen tai sitten se voi olla pidempi kestoinen. Transaktioperustainen asiakassuhde tarkoittaa sitä, että asiakassuhde kestää vain yhden ainoan transaktion ajan. Ja pidempi kestoinen asiakassuhde tarkoittaa sitä, että meillä on asiakkaan kanssa tällainen pitkäaikainen suhde, jossa me toimitetaan hänelle arvoa ja asiakas toimitetaan meille käytännössä rahaa. Ja sanomattakin on selvää, että mitä pidempi aikainen asiakassuhde sen asiakkaan kanssa saadaan luotua, niin sitä helpompi meidän tilanne on. Eli käytännössä se, että me joka kerta joudutaan ikään kuin houkuttelemaan tai voittamaan se tietty potentiaalinen asiakas meidän asiakkaaksi, niin se on toimintana tehottomampaa kuin se, että se asiakas on meidän kanssa tekemisissä jatkuvasti. Ja sen takia pyritään siihen, että esimerkiksi kuluttajat tekevät pitkiä sopimuksia ja sitä kautta pystytään hallitsemaan muun muassa kuluttajista tulevaa kansallista. No, infrastruktuuri kuvaa sitä, minkälaista teknologiaa, minkälaisia järjestelmiä, minkälaisia palveluita tarjotaan tai tarvitaan siihen, että me pystytään sitä tuotetta tuottamaan ja toisaalta tarjoamaan sitä asiakkaalle. Millaisia kumppaneita meillä on käytössä, millä tavalla niiden kumppaneiden kanssa on verkostoitu ja niin edelleen. Ja sitten ehkä kaikkein oleellisin, millainen ansaintamalli on käytössä. Eli mistä siinä meidän liiketoiminnassa tulee se raha, jolla se koko liiketoiminta rahoitetaan, niin joka toivottavasti tuottaa myöskin sitten jonkin verran voittoa. Millainen on meidän kustannusrakenne, pystytään siihen kuinka vaikuttamaan ja mikä on liiketoimintamallin kestävyys. Se tarkoittaa siis sitä, että kuinka kestävä ja pysyvä se meidän kannalta suotuisa asema siellä markkinoilla on, vai onko se liiketoimintamalli esimerkiksi kopioitavissa. Ja lopputuloksena on sitten tällainen kuva, jossa meillä on tuote, talous, infrastruktuuri ja asiakas, käytännössä tämmöisiä pilareita ja palkkeja, joiden välillä on erilaisia linkkejä ja liitoksia. Ja jos katsotaan sitä, minkälaisia asioita Osterwalder näihin liittyen on säätelyt, niin tuotteeseen liittyen keskeistä on tämä arvotuotannon kuvaus. Eli kuvataan se arvo, jota me tarjotaan asiakkaalle, minkä takia se asiakas haluaisi antaa meille vähistä rahoittaa rahaa vastineeksi siitä arvosta, jota me hänelle tuotetaan. Asiakas ja asiakasrajapinta. Pohditaan, kuka tai ketä ovat ne asiakkaat, joille halutaan tuottaa ja tarjota sitä arvoa. Kuinka me saavutetaan ne asiakkaat ja minkälainen suhde niiden asiakkaiden kanssa pyritään muodostamaan. Pyritäänkö siis sellaiseen transaktioperustaiseen suhteeseen vai pyritäänkö jollain tavalla pidempiaikaisiin suhteisiin. No infrastruktuuri. Arvokonfiguraatio kuvaa niitä aktiviteetteja ja resursseja, joita tarvitaan arvon tuottamiseksi asiakkaalle käytännössä. Minkälaisia asioita me tarvitaan, että meidän liiketoiminta mallit pystytään toteuttamaan. Kyky, minkälaisia kompetensseja, minkälaista osaamista me tarvitaan, että se arvon tuotanto toimii. Ja tarvitaanko me jotain kumppaneita, joiden avulla me voidaan sitten sitä arvoa pitää asiakkaalle. Mitä voit olla nämä kumppanit? Vaikka se jatkuu, että edellytetään oleva posti tai jokin muu kuljetusyritys. Jos me tehdään ihan mitä tahansa yksistä tuotetta, niin hyvin harva hieman tähän itse alkaa yle asiakkaalle kustata, vaan me tarvitaan siihen postiin. Ja me tarvitaan todennäköisesti vaikka jokin maksupalveluntarjoaja, rahoitusyhtiö, ehkä vakuutusyhtiö. Saatetaan tarvita jokin firma, joka tuottaa meidän asiakaspalveluja, kohdentajapalveluita ja niin edelleen. Näitä kumppaneita on yrityksillä nykyään todella paljon. Sen takia, että pitkään on ollut vallalla sellainen ajattelu, että yrityksen kannattaa keskittyä ainoastaan siihen omaan ydinosaamiseensa, eli siihen, että se on todella hyvä. Ja jättää sitten ne sellaiset tukevat toiminnot, logistiikka, rahoitus ja niin edelleen. Muille yrityksille, jotka toivottavasti on niistä todella hyviä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä, vaan ehkä kaikkein tärkeimpänä, talous. Kustannusrakenne, joka kuvaa rahassa kaikki liiketoimintamallin toteuttamisen edellyttämät panostukset. Eli kuvaa sen, paljonko meillä menee rahaa siihen, että me saadaan tuotetuote arvokirja asiakkaalle. Ja siinä mietitään henkilöstökustannuksia, tuotekehityskustannuksia, kumppaneille maksettavia kustannuksia ja niin edelleen. Ja sitten ansaintamalli, mihin yrityksen tulot arvotuotannosta perustuu. Ja tässä niin oleellista on sitten se, että tulot on suurempia kuin menot. Eli pystytään tuottamaan asiakkaalle sellaista arvoa, jotta on valmis maksamaan enemmän kuin mitä meille aiheutuu sitä tuottamisen kustannuksia. Olisiko kysyttävää tässä vaiheessa? Mikäli heidin kerrotaan.
An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. Revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives.
Eli jos ajatellaan sitä ostermallinen alun perin kuvaamaan hässäkkää, niin sehän ei ole kovinkaan helposti hahmotettavissa. Siellä on luovia ja niiden välillä luovia ja niin edelleen. Joten Ostermaller esitikin sitten siitä sen ontologiasta tällaisen, tai kehitti sitten sen ontologiasta tällaisen työkalun, joka sanotaan Business Model Canvasiksi, tunnetaan yleensä lyhenteellä BMC, joka on työkalu, jota voidaan käyttää uusien liiketoimintamallien kehittämiseen tai sitten toisaalta olemassa olevien liiketoimintamallien dokumentoimiseen. Se alkuperäinen ajatus oli se, että tätä BMC:tä käytettäisiin ennen kaikkea ryhmien työn tukena sillä tavalla, että ne ryhmät BMC:tä käyttäen saavuttaa tämmöisen yhteisen ymmärryksen siitä, mistä siinä liiketoimintamallissa on kyse, pystyy keskustelemaan sitä, olemaan luovia ja analyyttisia ja sitä kautta kehittämään sitä liiketoimintamallia ja arvioimaan sitä, että onko se liiketoimintamalli toteutettavissa vai ei. Onko joku tähän BMC:hen jossain vaiheessa jo törmännyt? No, todennäköisesti törmäätte tuolla hyventävissä opinnoissa ja silloin teille todennäköisesti annetaan tällainen valmis BMC-kaavake tai kuva, johon voi sitten alkaa lisäillä niitä asioita, joita siihen liiketoimintamalliin liittyy. Tämä on myöskin saatavana tämmöinen kätevänä tablettisovelluksena, jossa sitten lisätään näihin logiin erilaisia postit-lappuja, joita kuvataan toisaalta kumppaneita, toisaalta arvoa, toisaalta kustannuksia ja niin edelleen. Ja tässä muutama vuosi sitten yhdessä meidän opiskelijaprojekteista kehiteltiin tämmöisiä liiketoimintamalleja, jotka perustuvat liikuntateknologian käyttöön. Ja tässä on nyt yksi tällainen malli. Tämä malli kuvaa tällaista yrityksille myytävää työhyvinvointipalvelua. Eli on yritys tai liiketoiminnan harjoittaja, joka yhdessä esimerkiksi liikuntateknologia-alan toimijoiden ja sovelluskehittäjien kanssa tarjoaa sitten yrityksille sellaista palvelua, joka toivottavasti parantaa tai tavoitteena on parantaa yrityksen työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia. Ja siinä se arvoehdotus tai se arvo, jota tuotetaan sille asiakasyritykselle, perustuu siihen, että henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy, sitä kautta sairauspoissaolot vähenevät ja työtehokkuus lisääntyy, joka taas johtaa siihen, että se yritys kannattaa paremmin. Tarvittavat kontaktit on ne laitevalmistajat, sovelluskehittäjät, ja tässä ideana oli se, että se työhyvinvointikonsultti toteutettaisiin kokonaan verkkopalveluna, johon käytännössä tarvitaan verkkosivusto ja mobiilisovellus, ja siihen liittyen pitää kehittää se verkkosivusto ja mobiilisovellus, ja sitten ylläpitää sellaista koulutus- ja konsultointipalvelujen tarjontaa, jolla saadaan niitä asiakkaita sitten käyttämään niitä sivuja tai niitä palveluita sitten tulemaan meidän asiakkaiksi. Kanavia, joilla jaetaan sitä palvelua, on se, että ensin kerrotaan kasvotusten koulutuksessa ja konsultoinnissa siitä, että mitä hyötyä tästä palvelusta on, miten sitä voi käyttää, ehkä sitä ei käyttää, mutta varsinaista palvelua käytetään niin sitten verkossa. Asiakassuhteet, ideana oli se, että niitä asiakkaat pyritään saamaan kohtalaisen sitoutuneeksi siihen palveluun, käytännössä kertomalla, että tämä palvelu toimii ainoastaan vaan siinä tapauksessa, että käytetään pidemmän aikaa ja siihen saadaan sellaista dataa. Suora kanssakäyminen asiakkaan kanssa pyritään minimoimaan, koska sitä halutaan tarjota verkkopalveluna, se vaikuttaa siis suoraan sitten kustannuksiin itse palveluna, mutta sitten toisaalta halutaan varmistua siitä, että sinne kertyy sitä dataa, sen asiakkaalla on korkeat vaikutukset, eli kun asiakkaan vaikkapa liikunta ja terveyttä saa alkaa sinne palveluun kertyä, niin hän ei halua siirtyä vaihtoehtoisen palveluun sen takia, että sitä dataa ei saa mukaan. Asiakassegmentteillä on julkiset ja yksityiset, pienet ja keskisuuret yritykset ja yhteisöt. Maksut tai rahatulo saadaan siitä, että palvelun käytöstä peritään kuukausi- ja vuosimaksuja ja sitten konsultoinnista ja koulutuksesta kertamaksuja. Kustannuksia aiheutuu web-sivuista ja mobiilisovelluksen kehittämisestä, koulutus- ja konsultointitilaisuuksien kustannuksista ja sitten ihan tämmöistä teknisistä kustannuksista, jotka aiheutuu siitä, että meillä on palveluja. Tämä nyt kuvaa tämmöisen hyvin yksinkertaisen työhyvinvointipalvelun hyvin yksinkertaisesti tällä liiketoimintamallikanavalla. Se mitä tässä on mun mielestä se juju, jonka takia tätä kannattaa käyttää, on se, että tämä niin muistuttaa niistä asioista, jotka pitää ottaa huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa. Yleensä jos suomalaiset alkaa kehittää esimerkiksi jotain teknologiaa, niin tai teknologian perustuvaa palvelua, niin tyypillisesti siellä luotetaan esimerkiksi tämä ala-osa kokonaan, eli minkälaisia kustannuksia aiheutuu ja mistä saadaan rahaa. Ja sitten tämmöistä peruskauppatieteellistä ajattelua sovelletaan, niin tämmöinen liiketoiminta, jossa ei tule rahaa mistään, mutta aiheutuu huomioon kustannuksia, niin sinne ei ole kovin kannattavaa. No toinen näkemys liiketoimintamalliin on tämmöisen Lindillä Lienvaaran, Klinchevskin ja Laurilan näkemys vuodelta 2008. Ja heidän mukaansa liiketoimintamalli koostuu viidestä komponentista. Palvelukonseptista eli arvontuotannon kuvauksesta, joka määrittelee sen liiketoimintamallin kattamat tuotteet, palvelut ja niiden olennaisimmat piirteet. Sen lisäksi siinä on ansaintamalli, joka on käytännössä sama kuin ansaintalogiikka, joka määrittelee sen, miten yritys saa taloudellista voittoa soveltamalla tätä liiketoimintamallia ja miten palveluista tai tuotteista, joita tarjotaan markkinoille, saadaan kannattavaa. Arvoverkosto on tässä Finnilän ja kumppaneiden mallissa ehkä kaikkein keskeinen käsite. Se muodostuu yleensä tietoverkkojen avulla toimivista reittäjätoimijoista, kuten toimittajista, jakelijoista, palveluntarjoajista, infrastruktuurin omistajista ja asiakkaista. Mikä on osuva infrastruktuurin omistaja. Miten suurin osa verkkopalveluista, verkkokaupoista ja muista on nykyään toteutettu? Joo. Mitä se on tämmöisiä suuria palvelumyyjiä maailmassa? Mikä on maailman suurin verkkokauppa infrastruktuurin tarjoaja? Joku on kuullut siitä. Aloitti alun perin kiinnostaa kirjakauppiaan. Amazon, kyllä. Eli Amazon esimerkiksi on tämmöinen infrastruktuuritarjoaja. Nykyään kyllä edelleen on kirjakauppa ja se kauppa, jossa ne myy erilaisia romuja, mutta suurin osa niiden liiketoiminnasta on nykyään sitä, että kun ne huomasivat, että ne oikeasti pystyvät rakentamaan helposti skaalautumaan tehokkaan tietojärjestelmän, niin haluan myydä sitä tietojärjestelmän kautta jotakin muuta. Tällainen Amazon Elastic Cloud on aika lailla kuuluisa tuote. Viime syksynä, siis vuosi sitten syksyllä Amazonin Elastic Cloud pyyhkäsi. Se oli, sen saavutettavuus on yleensä jotain 99% mutta viime syksynä se oli, oliko se yli 12 tuntia poissa käytöstä. No, kaikkein fatalein seuraa siitä oli, että kun oman väitöskirjan, niin kaikki lähdetiedot on siellä Amazonin Cloudissa, niin meni 12 tuntia niin, että pystynyt kirjoittamaan väitöskirjaa, jota se nyt sitten viimästy. Mutta niin, esimerkiksi monet älytelevisiot ja tällaiset pakkas toimimasta, kauppojen tietojärjestelmät ei toiminut, verkkokaupat ei toiminut, Amazonin takia yksi Amazon siellä oli pois käytöstä. Toinen on sitten Akamai, johon olette saaneet kanssatorjelmätä, eli jossain vaiheessa, että katsotte jotain streameja tai vastaavia, niin jos katsotte vaikka jollain IP-tuloksilla tai vastaavalla, että mistä ne oikeasti tulee, niin saattaa tulla semmoinen Akamai, niin mistä se yhdessä palveluun. No sitten on kanavat. asiakkaiden markkinat, eli ketä on asiakkaat, millä tavalla ne asiakkaat saavutetaan, se kuvaa ne projektit paraa. Oletko tästä jotain kysyttävää? Mikäli ei, niin ruvetaan puhumaan sitä, siitä, että millä tavalla näitä liiketoimintamalleja voidaan tuolla markkinoilla toteuttaa. Ja se liittyy sitten siihen, että minkälainen on se arvoverkosto tai se toimijaverkosto, jonka avulla sitä liiketoimintamalleja toteutetaan. Ja tähän on olemassa kolme toiminnallista perusmuotoa. Voidaan olla markkinaehtoinen toimija, voidaan olla verkostoitunut toimija tai voidaan olla hierarkkinen toimija. Markkinaehtoinen toimija toimii sillä tavalla, että aina kun se hankkii jotain palvelua, niin se hankkii sen markkinoinnin. Käytännössä siis kilpailuttaa toimittajia, kilpailuttaa hintaa ja sitä kautta pyrkii hankkimaan itselleen kaikkein edullisimman mahdollisen vaihtoehdon. Tämä on muuten ikävä, että tämä vilkkuu. Täällä on etetään katsomassa tätä, että se vilkkuu, mutta ei keksinyt, että mikä siinä on syynä. Tämä ei myöskään saa pois täältä, koska jos sen ottaa pois täältä, niin kun tulee Windowsin taustakin vaihtaa, niin ei välttämättä ole yhtään hyödyllisesti tuossa. Mutta jouluna kunnolla korjataan. Sitä ei voi korjata, kun tämä on jatkuvasti tulempana, että ei kolme päivää, kun tämä vaihdetaan vehkeen. Seuraava vaihtoehto on tämmöinen verkostomainen toimintatapa, jossa liiketoiminta järjestetään tällaisen yleensä aika vakiintuneen verkoston kautta. Eli se on yhdistelmä yhteistyötä ja kilpailua, vuorovaikutteisia suhteita ja luottamusta. Ja tämä verkostomainen toimintatapa on yleensä nykyään se tapa, jolla suurin osa yrityksistä järjestää toimintaa. Ja siis tarkoittaa sitä, että meillä on tietyt kumppanit, joiden kanssa me aina tehdään se asia. Me opitaan siinä tuntemaan ne kumppanit, tuntemaan niiden kumppaneiden toimintatavat ja sitä kautta se toiminta on melko lailla samanlaista kuin me toimittaisiin jopa tuollaisessa hierarkiassa. Joka tarkoittaa sitä, että yritys toimii kokonaan sillä tavalla, että se kontrolloi sitä liiketoimintaa ainoastaan itse. Täysin kontrolloitu suhteet, hierarkia ja autoriteetti. Kaikkein kuuluisin esimerkki hierarkkisesti järjestetystä organisaatiosta on Ford, tai siis se ei ole enää hierarkkisesti järjestetty organisaatio, mutta se oli ennen hierarkkisesti järjestetty organisaatio. Tämä kuva on 70-luvun alkupuolelta Fordin River Rouge-nimisestä tehdaskombinaatista Dearbornista Michiganista. Onko joku kuullut, miten tuo toimii tehdaskombinaatio? Onko joku
Lappeenrannassa?
Onko Lappeenrannassa mennään samalla, niin tiedät tyhjää. Haukas. Eli tämä toimi sillä tavalla, että päälle tehtiin autoja. Tai siellä tehdään edelleenkin autoja, mutta siellä ei tehdä autoja samalla tavalla kuin ennen. Niillä oli muun muassa oman satama, jonne kutsuttiin kivihiiltä ja kumikuuta ja kaikkea tällaista. Mitä nyt satuttiin tarvitsemaan, että saatiin auton kaikkia komponentteja. Sitten niillä oli omat malmisulatot siellä, jossa ne piti ruokkumaton tai perästä ja omat kumitehtaat, jossa ne piti renkaisiin kumia ja niin edelleen. Ja sitten kun ne saivat vielä jotain aikaa, niin ne siinä kombinaatissa eteenpäin. Rautamalli muuttui teräksi ja teräksi siirrettiin sitten jonnekin valsaamoon. Ja valsaamosta siirrettiin ne osat sinne autojen kokoonpanolinjalle. Eli käytännössä tähän systeemiin meni toisesta päästä sisälle rautamalmia, kumipuuta, kaikkea tällaista, ja toisesta päästä tuli ulosautoja. Ja kaukalainen tämä toimii sillä tavalla, että toisesta päästä menee sisään puuta ja toisesta päästä tulee ulos. Tätä tulla biodieseliä ja selluloosaa ja paperia ja niin edelleen. Ja sehän nyt aiheuttaa sitten sen, että sille tarvitaan kohtuullisen paljon tilaa. Joo. Ja suurin osa suomalaisista metsäteollisuustuotantolaitoksista ei toimita tällä tavalla. Vaan saattaa olla, että sinne tulee selluloosa, jota nyt se tarkkaa paperia ja selluloosa tehdään jossain muualla. Äänekos hetkellä on tulossa vähän tämmöinen samanlainen, että on käynyt, että siellä on, alkaa olla kanssa tämmöinen kombinaatio.
Se on siellä.
Eli tämmöisiä kompleksia kombinaatteja oli aikoinaan hyvin paljon. No, minkä takia näitä ei ole nykyään? Minkä takia porkkaan ei niin kuin sillä ei ole enää oma porkikasaan, johon tulee hiki? No niin on kaksi perussyytä. Ensimmäinen on se ydinosaamisajattelu, eli se, että se porkin ydinosaaminen todennäköisesti ole siinä, että sulattaa maalaisia ja kehoa sulattaa perästä, vaan luottaa, että saa sen niin paljon paremmin, eli se teräs kannattaa ottaa ruostusta. Ja sitten se, että tämä on loppujen hirvittävän hankala malli. Eli tämä on kanssa sellainen monimutkainen systeemi, että vaikka sä niin koko ajan kuitenkin kontrolloit kaikkea, niin se on vielä hankalampi hallita kuin sellainen, että olet markkinoilla, koska markkinoilla sä voit käyttää useita eri toimittajia esimerkiksi siinä tilanteessa, että jokin tavara on ollut kesken, mutta jos olet itse ainoa hierarkia, niin jos sitä ei tule jotain, jollain huono päivä, niin se ei toimi. Siihen millä tavalla tämä organisoidaan tämä toiminta. Eli toimitaanko markkinoilla, toimitaanko verkostona, vai toimitaanko tämmöisenä Fordin ryöruustyyppisenä hierarkiana, vaikuttaa se, millä tavalla se toiminnan organisaatio vaikuttaa kustannuksia. Ja ne kustannukset, jotka liittyy tähän toiminnan organisointiin, on yleensä nimeltään transaktiokustannuksia tai niitä kutsutaan transaktiokustannuksiksi. Ja Coase ja Williamson on esittäneet tällaisen transaktiokustannusteorian, jossa ideana on se, että katsotaan siitä liiketoiminnasta kaikkia niitä transaktioita, joita tarvitaan sen transaktion tai liiketoiminnan toteuttamiseen, pyritään määrittelemään kustannukset, jotka aiheutuu kustakin transaktiosta, ja sen jälkeen katsotaan, että pystytäänkö niitä kustannuksia jollain tavalla hallitsemaan. Eli transaktiokustannuksia on kahdenlaisia. Jos ne transaktiokustannukset aiheutuu siitä, että me toimitaan markkinoilla tai me toimitaan verkostossa, niin silloin niitä kutsutaan transaktiokustannuksiksi. Mikä voisi olla markkinoilla toimimisen aiheuttama transaktio? No vaikkapa se, että me kilpailutetaan toimittajat, että lähdetään niille tarjouskynnyt, saadaan niille tarjoukset, käsitellään ne tarjoukset, valitaan niitä yksi, joka valitaan toimittajaksi, tehdään sille tilaus, saadaan tilausmahdollisuus, se toimittaa tuotteet, tarkastetaan ne tuotteet, sitten se lähdetään laskuun, me lähdetään maksetaan laskuun ja niin edelleen. Eli ne on tällaisia markkinoilla aiheutuja transaktioita. Mutta sitten, jos meillä on tällainen vertikaalisesti integroitunut toimintamalli, mitä tarkoittaa, että toinen malli integroituu vertikaalisesti? No se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kun jos ajatellaan sitä meidän arvoketjua, jossa on raaka-aineet, komponentit, lopputuote, niin mitä pidemmälle me mennään siitä meidän lopputuoteosasta taaksepäin, niin sitä enemmän me integroitutaan vertikaalisesti. Eli käytännössä otetaan alkuun niitä osia siitä arvoketjusta, jotka voisi tehdä joku muu. Eli kun ei tehdä enää itse pelkkää lopputuotetta, vaan aletaan tehdä myös komponentteja, tai ei tehdä enää pelkästään komponentteja, vaan aletaan hankkia ja hoitaa niitä raaka-aineita, niin silloin me integroidutaan vertikaalisesti. Tämä liittyy siihen, että yleensä arvoketjut esitetään sillä tavalla, että horisontaalisesti on ne asiat, joita tarvitaan, siellä on vielä myyjiä, että vertikaalisesti sieltä tulee niitä ketjuja, joita tarvitaan, että saadaan ne horisontaalisesti tarvitsemat asiat aikaa. Ja tämä vertikaalinen integraatio lisää tuotantoon liittymättömiä kustannuksia, jotka on käytännössä sisäisiä transaktiokustannuksia, joita nimitetään hierarkiakustannuksiksi. Mitä ne voisi olla? No ne on käytännössä niitä kustannuksia, jotka aiheutuu siitä toiminnan hallinnasta. Eli aivan samalla tavalla, kun meidän täytyy sieltä ulkopuolelta hankkeessa tehdä tilauksia ja tarkastaa tavaroita, niin vaikka me tehdään se asia itse, niin meidän pitää hallita sitä hommaa. Eli jos ajatellaan vaikkapa sitä, että meillä on tiedekunta, joka tehtävänä tuottaa opetusta, niin tiedekunta joutuu hankkimaan henkilöstöä, joka pitää huolen, että joku ihan lehtori tulee torstaina ja kello 12 tietyn luennosali pitämään sen luennon, jonkun pitää huolehtia, että siellä on se luennosali, jonkun pitää huolehtia, että sille lehtorille maksaa palkkaa, jonkun pitää huolehtia, että luennosali toimii ja niin edelleen. Nämä on organisaation sisäisiä hierarkiakustannuksia, eli hierarkiakustannuksia. Käytännössä transaktio itse asiassa saattaa maksaa markkinoilla ja organisaation sisällä ihan yhtä paljon. Aina ongelma tietenkin suomalaisessa organisaatiossa on se, että monesti ajatellaan, että organisaation sisällä työaika ei maksa mitään. Onko joku törmännyt siihen? No, meillä esimerkiksi näkyy sillä tavalla, että jos on jotain asioita, jotta pystyt tekemään joku palvelutarjoaja paljon nopeammin, mitä saattaa sitten professori kopioida tuolla ihan itse jotain luentokalvoja tai lukea työryhmä. Ei professori maksa enää yhtään mitään sen jälkeen, kun on tänne saanut. Professori temuaa sen kopiokoneen kanssa, jonka vaikkapa yliopistopaikat pystyy tekemään sen luentokalvoja tuottamista paljon helpommin ja nopeammin, mutta lähettää sitä laskun. Sitä ei välttämättä tehdä, kun professori on siinä kuitenkin, että pitää ottaa palkkaa niin kopioitua luentokalvonsa. Siinä unohdetaan se, että siinä aiheutuu kuitenkin niitä kustannuksia koko ajan. Siellä te oman ydin osaamisalueen ulkopuolella oleva henkilö tekee jotain, joka sille ei oikeastaan kuulu. Transaktiokustannusteorian keskeinen ajatus on, että yrityksen kohtaamat transaktiokustannukset vaikuttavat siihen, millä tavalla se yritys organisoi toimintaansa. Eli mitä tuotteita ja palveluita ostetaan itse, mitä tuotteita hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta ja minkälaisia partnerisuhteita muodostetaan. Eli mitä enemmän johonkin toimintaan käytetään, mitä enemmän johonkin toimintaan liittyy niitä transaktiokustannuksia, niin sitä todennäköisempää on, että se homma aletaan hoitaa itse. Jolloin siitä aiheutuu hierarkiakustannuksia, mutta silloin pitää sitten katsoa, että saavutetaanko sillä, että se homma ei hoideta niin joko alemmat kustannukset, kun mitä ne kustannukset markkinoilla toimimista on, tai liittyy siihen jotain muita sellaisia tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon. Ja ne muut tekijät ovat tässä. Miten transaktion esiintymistiheys vaikuttaa tuohon T-osta tai verkostelupäätökseen, eli että tehdään viestintäkyä itse vai hankitaan se ulkopuolella? Joo, mutta niin kuvitellaan, että tehdään sellaista päätöstä, jota me ei ole koskaan ennen tehty. Ja millä perusteella me arvioidaan, vaikkapa jokin hankinta, tehdäänkö me asia itse vai hankinnassa sitten markkinoilla? Niin me ajattelemme, että ottaa esiintymistiede. Se vaikuttaa sillä tavalla, että transaktio on kertaluonteinen tai äärimmäinen arvon esiintyvä, niin hyvin todennäköisesti me ei voida tekemään sitä asiaa itse. Jos meillä on vaikkapa organisaatio, joka haluaa kerran vuodessa pitää pikkujoulut henkilökunnalle, niin se organisaatio ei todennäköisesti palkkaa sinne omaan organisaatiota henkilökuntaa, joka osaa leipoppipaarakkoja ja lämmittää klökiä, vaan se ostaa sen palvelun jotain ulkopuolelta kerran vuodessa sen asian, että kerran vuodessa pitää järjestää pikkujoulut. Mitä sitä tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin yritykset ulkoistaa toimintojaan. Taloushallinto esimerkiksi ulkoistetaan tilitoimistolle aika usein ja esimerkiksi tietohallinto ulkoistetaan aika usein. Sinällään, jos ajatellaan taloushallintoa ja tietohallintoa, niin nehän on sellaisia asioita, että esiintyy koko ajan, mutta toisaalta on sellaisia asioita, että niistä päätös pitää arvoa. No jos tuo transaktio on epävarma, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kuinka vaikea on ennustaa siihen transaktioon liittyviä asioita, viime tapahtumista tai tapahtumasta jäämistä. Ja siihen liittyy esimerkiksi se, että voidaanko luottaa vaikkapa jonkin tietyn alihankkijan toimituskykyyn ja siihen, että se toimitus tapahtuu oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeanlaiseen. Ja mitä enemmän siihen transaktioon liittyy epävarmuutta, sitä todennäköisemmin yritys haluaa varmistua siitä, että se transaktion tai toiminnon onnistunut sillä tavalla, että se pyrkii hierarkkiseen kontrolliin, eli käytännössä ostamalla tai perustamalla yksikön, joka tuottaa vaikkapa sellaista tuotannon tekijää, että olisi tarvitse. Mikä se on tästä esiin? No vaikkapa suomalaiset paperitehtaat, jotka tekee paperia selluloidosta. Kyllähän ne paperitehtaiden omistajat, ne joko omistaa niitä sellutehtaita, tai sitten ne on mukaan semmoisissa yhteenliittymissä, jotta ne voivat olla varmoja, että tämä sellua sinne paperitehtaalle koko ajan tulee. Sellainen tilanne, että joka kerta, kun sellua näistä loppuvan, niin pitäisi alkaa puhua markkinoilta, että jos ei tehdä ollut sellua näin ja näin monta miljoonaa toimia, niin ei ole täysin mitenkään mahdollinen. Koska jos sitten tulee sellainen tilanne, että tämä ei löydy, eli epävarmuus tai riski toteutuu, niin hankala on. Pitäisi olla muuten niin.
Vaikka puolustusvoimissa, mitä tehdään eteenpäin, hankataan muuttumaan, että niin oikeasti tarvitaan.
Joo.
Niin pidetään paljon niin kuin itsellä, että sitten saa se, että ihmistä hankitaan ja niitä hallittaa. Mitä hankitaan muuttumaan?
Joo, mikä puolustusvoimissa, että hankitaan muualta, mitä tehdään niin?
Vaikka palveluun tulee apua.
Joo. Ei tehdä itseään. Jotkut tehtiin niinkään. Mikä se on toinen vaihtoehto kontrolloida tuota transaktion epävarmuutta, kun se, että tehdään sitä itse? Se on ollut täällä esillä, että liittyy tässä esimerkiksi puolustusvoimiin. Tiedättekö, mikä vain firma on milloin? Mitä se tekee? Muun muassa. Siis sehän tekee kaikkea sellaista puolustusvoimien tarvitsemaa. Se valmistaa, hankkii ja hallitsee puolustusvoimien tarvitsemaa materiaalia. Mikäs on Leijona Keiteily? No, se on firma, joka syöttää siellä varustumista porukkaa. Eli sekä milloin, että Leijona Keiteily oli ennen osa puolustusvoimia. Leijona Keiteily oli ennen nimeltään puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskus. Ja olikohan milloin puolustusvoimien logistiikkalaitos. Mutta sitten on päädytty siihen, että ok, tämä ei ole tämä meidän ydinpistettä. Meidän ydinpistettä on tämä maanpuolustus, joten puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskus ulkoistettiin, tästä tehtiin osakeyhtiö. Ja sen päässä solmittiin sellainen strateginen kumppanuussopimus, että sovittiin, että te toimitatte ruokaa, mutta sitten näihin puolustusvoimien laitoksia. Samoin milloin toimittaa käytännössä ruokaavaa puolustusvoimia. Tässä ei ruokaavaa palveluita puolustusvoimille. Eli tällä verkostoitumisella voidaan hallita myös tätä transaktion epävarmuutta, mutta se mahdollistaa myös sen, että jos sitten jää kapasiteettia yli, niin tämä on helppo myydä jonnekin muualle. Eli jos Leijonan Cateringillä on kapasiteettia kestää enemmän lihaa keittää kuin mitä puolustusvoimat tarvii, niin sehän voi myydä sitä muualla. Missä muualla on Leijonan Cateringin toimittaja? Varustumista. Joku Oulu. Siellä on Leijona-Keiteryn opiskelijaravintoloita muassa. Eli siellä on todettu, että Kouvolasta lähtee varuskunnasta keskustan alueelta. Ensi tietää on vapaana, mitä aletaan tekemään, että olette opiskelijaravintoloita.
Eikö se
ollut vaan sitten
helppo eteenpäin? Tavallaan se ei ole se, kuinka pistetään. Ei tehdä valmis.
Kyllä, nimenomaan kyllä. Sitä ylimääräistä kapasiteettia.
Samalla se niin paljon sitten kuitenkaan siirtynyt tuottaen se ei se epävarmuus sitten, joka on kasvanut yhtään ja siirtynyt pois.
Ei siinä epävarmuus kasvanut, se oli nimenomaan epävarmuuden hallinta, että on strateginen kumppanuus sopimuksen verkosta. Tiedänkö joku, että mikä muu siinä oli tavoittelu? No kustannukset, siis tämä Heidelmin perustaminen on nyt niin törkeimpiä suomalaisia työmarkkinatemppuja sen jälkeen, kun perustettiin ennenkinen siivousfirma. Tämä puolustusvoimien ruokahuollon, nyt mennään pikkusen sivupuolelle, mutta ei se mitään. Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskushan oli sillä tavalla organisoitu, että siellä oli sellaisia virkamiehiä virka-aikaa. Eli kehittäjä siellä oli virkasuhteessa valtioon ja virkasuhteilla on sellainen taipumus ollut ainakin ennen, tai se oli ennen, nykyään ei ole. Että mitä kauemmin oli siinä hommassa, niin sitä paljon parempaa palkkaa sinulle maksettiin. Ja se alkoi johtaa siihen, että puolustusvoimien ruokahuollon järjestäminen oli aika kallista. Eli siellä oli pitkään lihakeittoa keittäneet ja se tiedä häteä, joilla oli selvästi korkeampi palkka kuin ravitsemusalan työntekijöillä muuten. Ja siinä tulettiin miettimään, että miten tämä homma ratkaistaan ja oma ratkaistiin sitten sillä tavalla, että perustettiin yritys nimeltä Leijona Catering Oy. Kaikki puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksessa olleet henkilöt irtisanottiin ja ne sai hakea omia paikkojaan takaisin 30% alemmalla palkalla. Se ei nyt silleen mitenkään niin kauniin tämmöinen valtion hyvä työnantaja ja mukainen menettely ollut, mutta liittyy siihen, että oli syntynyt tämmöinen hierarkkinen rakenne, jossa piti päästä eroon. Ja siitä hierarkkisesta rakenteesta päästiin eroon tällä tavalla. Ja puolustusvoimat ei tässä millään tavalla poikkeuksellinen. Jos katsotaan ihan mitä tahansa isoja yrityksiä, niin ne on tehnyt samaa. Oletko esimerkkejä? Mikä on Euroopan suurin elektroniikka-alan toimija? Euroopan suurin elektroniikka-yritys. Hollannista. Ja tietenkin joku, mitä Ericssonista pystyy valmistamaan. Ei oikeastaan mitään. Minkä takia?
Kusi on niin vaikuttaa.
En ole vieläkään selvää.
Että kusi on niin vaikuttaa.
No se,
että se tehdään isoja investointeja.
Ei. No kun se tehnyt isoja investointeja, että hän oli tämmöinen sairas mies tuossa 80-90-luvulla. Kyllä se toimii samalla tavalla kuin monet muutkin yritykset, että käytännössä se pilkkoi itsensä osiin, perusti uusia yrityksiä, myi osaa toiminnoistaan muille, ja nyt se hallitsee pelkästään sitä brändiä ja tuotekehitystä. Käytännössä kaikki muu, mitä tapahtuu, niin se ostaa jotain muuta. Aika samalla tavalla itse hankin itselleni Nokian keskisen puhelimeen, jolla ei olisi mitään tekemistä enää tarkoittaa Nokian kanssa, vaan sen on suunniteltu vain te Global-niminen yritys, joka on valmistuttanut sen Foxconnilla jossain tuolla maailmalla, ja muuten se näyttää Nokian puhelimeen. Tällaista ajattelua, jossa on tällainen kiinteä verkosto, jonka keskellä toimii yritys, niin sanotaan, yritysmuodostelmat ja keskeinen yritys siinä on yleensä niin sanottu metsustoimia. No, transaktioon liittyen tuotannontekijän spesifisyys vaikuttaa kanssa siihen. Eli jos tuotannontekijä on sellainen, että sillä on merkitystä ainoastaan tietyn transaktion yhteydessä, niin vertikaalinen integraatio tai transaktiokustannusteorian mukaan alentaa tuon transaktiokustannuksen. Jos taas on kyllä sellaista tuotannontekijästä, jota voidaan käyttää laajemmin jossain toiminnassa, niin on yleensä edullisempaa hankkia markkinoilta, koska markkinoille on todennäköisesti syntynyt sellainen toimija, joka tekee sen paljon paremmin kuin me itse. Vaikkapa siinä kohdin tapauksessa, että ruostumaton terästä. Ruostumatonta terästä käytetään paljon muunkin kuin autojen valmistukseen, ja sitä kautta kaikki tällaiset SSA-muut ja vastaavat firmat on kehittänyt sen ruostumattoman terästen valmistusta tehokkaammaksi kaikin puolin paremmaksi, niin meidän ei pitää kannata tehdä itse. Paperikoneessa saattaa käyttää ihan tavallisia ruutuja, joita joita niin saadaan markkinoilla, mutta sitten taas paperi, kun ne ohjaa tuon mittaa, että se lähdet sitä eri vuoden hankkeen markkinoilla, joten se ei toteutu tähän viikossa. Toisaalta, jos sitten on kyse semmoista hyvin kriittisestä komponentista, niin sitäkään ei todennäköisesti ruveta hankkimaan markkinoilla, vaan halutaan varmistua siitä, että se asia on meidän omassa alussa. Ja kuva näyttää tältä. Täällä on siis näitä yrityksiä, yritys A ja yritys B. Kun ne hoitaa jotain hommaa siellä yrityksen sisällä, niille aiheutuu sisäisiä transaktiokustannuksia. Heti kun ne alkaa asioida jonkun toisen yrityksen kanssa, niille aiheutuu ulkoisia transaktiokustannuksia. Jos nämä kaksi yritystä ja kaikki nämä muut instituutiot, mitä on markkinoilla, päättääkin jonain kaudella päivänä yhdistyä muodostaa sellaisen yrityksen, joka hoitaa kaiken sen homman, mitä ne on ennen toisella markkinoilla, niin niistä tulee hierarkia. Ja niin kuin sanoin, nämä hierarkiat on yleensä nykyään entistä harvinaisempi. Tässä kuvassa näiden yritysten tekemään T-posta ja verkostoitu päätökseen vaikuttaa siis nämä sisäiset transaktiokustannukset, jotka on hierarkiakustannuksia, ja ulkoiset transaktiokustannukset, jotka on niitä tavallisia transaktiokustannuksia. Sillä tavalla, että jos nämä sisäiset transaktiokustannukset, eli hierarkiakustannukset, ovat pienempiä kuin ulkoiset transaktiokustannukset, yritys integroituu vertikaalisesti ja kasvaa, eli alkaa tehdä enemmän asioita itse. Mutta jos nämä sisäiset transaktiokustannukset on suurempia kuin ulkoiset transaktiokustannukset, yritys pienenee ja ulkoistaa toimintaa. Miten siis ulkoistaminen? Miten se on uudessa tällä hetkellä? Outsourcing on siis tämä termi englanniksi. No se on... No. Ulkoistaminen on ollut vallitseva trendi, sanotaan, parikymmentä vuotta. Mutta viime vuosien aikana on sitten havaittu sellaista vastaliikettä, jossa on siirrytty insourcing-ajattelut, eli sisäistämiseen. Eli toimintoja, jotka on aikaisemmin ollut ulkoistettuja, saatetaan alkaa hoitaa itse. Ja esimerkiksi tietohallinto monissa yrityksissä on ollut pitkään ulkoistettuna, ja sitä on ajatellut myöhemmin hoitaa itse. Sen takia, että se tietohallinto on niin keskeinen komponentti sen yrityksen toiminnan kannalta, että halutaan varmistua, että meillä on sitä täysikontrolli. Tai sitten saatetaan ulkoistaa ja sen jälkeen sisäistää jotain sellaisia toimintoja, jotka ei välttämättä näyttäydy sellaisena, että niillä olisi organisaation kannalta kovin merkittävää roolia, ennen kuin huomataan, että se rooli onkin aika merkittävä vaikuttaa moniin asioihin. Esimerkki taas meidän omasta organisaatiosta Jyväskylän yliopistosta. Otetaan kiinnittäen huomiota meidän siivoihin. Kiinnittäkää. No nimittäin suomalaisessa yliopistokentässä poikkeuksellisia siivoja. Tiedätkö minkä takia? Joo, ne on Jyväskylän yliopiston palveluksessa. Eli meillä oli aiemmin pitkään tällainen systeemi, mikä on käytännössä useimmissa muissa suomalaisissa yliopistoissa ja monissa muissa suomalaisissa yrityksissä, että aina vuoden välein kilpailutettiin siivous. Välillä oli Sokulia, välillä oli RTK ja mitä näitä nyt on. Aina oli uudenlaiset tärkeillä pyörimässä ja aina laitettiin vessapaperiin, että tammikuun alussa milloin erilaista vessapaperiin. Mutta sitten Jyväskylän yliopisto huomasi, että meillä on verrattuna muihin poikkeuksellisen paljon tämmöisiä sisäilmaongelmista johtuvia sairauspoissaoloja. Ja sitä kun selvitettiin, niin huomattiin, että yksi tekijä, joka vaikuttaa tähän, on siivouksen laatu. Eli vaikka nyt vaikuttaa siitä, että yliopisto ei ole kovin monimutkainen paikka siivottavaksi, se itse asiassa on. Meillä on kaiken maailman laboratoriotiloja ja sotkotietojohuoneet ja olentosalle ja kirjastoja ja niin edelleen. Ja kun se siivoja vaihtuu aina vuoden välein, niin ei missään välillä oikein ole mitään siivottua kunnolla tai oppinut siivoamaan sitä kunnolla. Ja nyt kun meillä on ollut omat siivoajat tässä useamman vuoden jo, niin se näkyy selvästi siinä, että esimerkiksi siivouksen taso on selvästi noussut. Ja se vaikuttaa siihen, että millä tavalla se näkyy sitten sairaanhoitajissa on.
Itkessä korkeanlaatuisessa yhdessä sairaanhoitajissa se on tullut koulutus. Jotkut sä opiskelet siinä, niin sä opet siinä.
Niin se on ennen sitä kylässä. Tosin siitä alkaa olla jo aikaa. Meillä oli ennen kuin pidettiin seminaaria, niin meidän järjestäjät, jotka oli lampunjärjestäjät, joka sieltä pääsyvaltiot, sitten järjestäjät, tuulit. Voitaisiin siirtää samaan systeemiin tulevaisuudessa.
Siinä on poikkeus se, että se tavoite, että pitää kuuntelemaan, että se pitää löydellä.
Joo.
Että se on ikään kuin se sidottua, se sidottua.
Tietenkään ei voida sanoa, että se johtuu nimenomaan siitä siivouksesta. Täällähän on remontoitu esimerkiksi rakennuksia ihan hirvittävästi, ja se saattaa vaikuttaa siihen, mutta kyllä niin sitä siivousta pidetään yhtenä sellaisena osa-alikkeelle, joka on vaikuttanut siihen, että täällä on vähemmän sairaalatuottelua. Ja kyllä se näkyy niin kuin tällaisessa ihan keskiverto-lehtorinkin arjessa, että silloin aikoinaan jos pysytään lisäpalvelua tarvitsen, niin siinäkin pitää tehdä tukiketti jossain järjestelmässä. Eli se tuli 3 päivän päästä, mutta nyt kun me esimerkiksi tunnetaan meidän siivoajan nimeltä, me tiedetään, mikä niiden puhelinnumero on, niin minä vaikka sopin huoneessani tuolle, niin minä osoittaa Susannalle ja sanoa, että nyt on lehtori, jos nyt täällä tuolle, että nyt pitäisi tehdä jotain. Ja sitten se tulee paikalle ja homma hoituu. Ilman, että minun tarvitsee käyttää työaikaa siihen, että pitkäaikaisella ja internetissä ja minun pitää siiviin huoneessa. Raportoin siellä, että huoneessa on ED5-4 on tämmöinen kyminen tuoli, jossa on tahtaa. No, millä tavalla tämä päätös sitten syntyy? Käytännössä ala, siis taas puhutaan siitä, että hankitaanko tuotemarkkinoilta, verkostoidutaanko vai toimitaanko vierakkisesti. Täällä ala-akselilla on epävarmuutta ja tuotannotekijän spesifisyys, liittyykö siihen transaktion epävarmuutta, kuinka spesifinen se tuotannotekijä on. Ja mitä kauemmas mennään täällä ala-akselilla, niin sitä todennäköisempää on, että toimitaan tämmöisenä hierarkiana, jolloin pyritään tekemään niitä asioita itse. Tällä akselilla on sitten transaktiokustannukset ja transaktiokustannusten suhteen, niin mitä korkeammaksi transaktiokustannukset nousee, niin sitä todennäköisemmin toimitaan sitten hierarkiaan. No niin, tässä taas keskustelussa on informaatioteknologia. Mikä tuolla ne liittyy toisiin? No, IT:n käyttöönotolla pyritään yleensä vähentämään niitä transaktiokustannuksia. Ja aina samalla tavalla, kun puhuttiin siitä tuottavuudesta, niin aina näin ei käy, vaan informaatioteknologian käyttöönotto saattaa jopa lisätä transaktion aiheuttamia kustannuksia sen takia, että organisaatio joutuu prosessoimaan lisää informaatiota, eli tulee tämmöinen info-ääkki. Ja näitä informaation prosessoinnin aiheuttamia kustannuksia kutsutaan usein koordinaatiokustannuksiksi. Eli se, että kun informaatioteknologia tuottaa paljon sellaista tietoa, jota meillä ei aiemmin ollut, ja me joudutaan sitä tietoa sitten käsittelemään, niin siitä saattaa seurata se, että me käytetään aikaa hyvin tarpeettoman informaation, ehkä tämmöisen detaljitason tiedon analysointiin ja oppimiseen ja sen seurauksena aiheutuu sitten kustannuksia. Mutta toisaalta, niin kuin on sanottu, niin yritysten toiminta on nykyisin yhä verkostoituneempaa ja näiden tällaisten verkostojen koordinoinnissa se, että meillä on käytössä tehokasta informaatioteknologiaa, niin on aivan ensiarvoisen tärkeää. Eli se, että pystytään välittämään kustannustietoa ja ennen kaikkea kysyntätietoa siinä verkostossa, pystytään välittämään tilausta ja pystytään valittamaan laskuja, niin se vähentää kyllä liikevaihtoa. Monissa tällaisissa verkostoissa, jotka toimii tällaisen eksustoimijan ympärillä, niin on käytännössä tämmöinen avoin hintakalkyyli. Eli kaikki verkoston toimijat pääsee jonkin tietojärjestelmän kautta katsomaan vaikka sitä, että millä tavalla kunkin toimijan kustannusrakenne muodostuu. Ja kun me päästään katsomaan sitä, niin kaikki verkoston toimijat pystyvät esittämään parannusehdotuksen, niin millä tavalla sitä toimintaa voidaan tehostaa. Esimerkiksi jotain asiaa kahdessa paikassa voidaan tehdä sillä tavalla jotain edessä yhdessä paikassa, sitä kautta saavutettaisiin parempi tulosta meidän verkoston kokonaisuuden kanssa. Jos kiinnitään sitten sitä, että millä tavalla liiketoimintamallia voidaan arvioida tai millä tavalla sitä pitäisi arvioida, niin ensimmäinen kysymys, joka jokaisen liiketoimintamallin kyseessä ollen pitää kysyä, on se, että mihin markkinoilla ilmeneviin ongelmiin ja transaktiokustannuksiin mallilla pyritään vaikuttamaan tai vastaamaan. Eli jos me kiinnitetään liiketoimintamalli, joka ei ratkaise mitään ongelmaa, eikä ole kenenkään transaktiokustannuksia, niin todennäköisesti sitä liiketoimintamallia ei kannata alkaa implementoida, koska vastaavaa liiketoimintaa markkinoilla harrastaa jo muu. Ja jos on sitten olemassa näitä ongelmia, joita ratkaistaan, ja me saadaan laajennettua transaktiokustannuksia, niin pitää pohtia sitä, kuinka tehokkaasti tämä meidän liiketoimintamalli näitä ongelmia ratkaisee tai kustannuksia alentaa. Onko se vaikutus minimaalinen vai onko se vaikutus sillä tavalla merkittävä, että sen liiketoimintamallin implementaatio on todella tarvittu. Kuinka tehokkaasti voidaan vaikuttaa asiakkaiden odotuksiin, jos se ongelmien vähentäminen tai transaktiokustannusten vähentäminen on sellaista, että se ei oikeastaan ketään sellaista maksavaa loppuasiakasta millään tavalla haittaa, niin silloinkaan ei yleensä kannata sitä liiketoimintamallia alkaa toteuttaa. Kukaan ei halua maksaa tästä meidän hienosta innovaatiosta, jossa me ollaan saatu ongelmia vähennettyä tai transaktiokustannuksia painettua alas. Mitä ovat liiketoimintamallin toteuttamisen edellyttävät keskeiset resurssit? Onko meillä niitä käytössämme? Saadaanko me rahoitusta? Osataanko me rakentaa sitä teknologiaa, niitä järjestelmiä, joita me tarvitaan? Onko se teknologia yleensä saatavilla? Eli onko meillä ne keskeiset resurssit, jotta tarvitaan se liiketoimintamallin toteuttamiseen. Ja viimeisenä, miten helposti kilpailijat voivat heikentää yrityksen tuloja, eli keksiä vastaavia keinoja, ratkaista se ongelma, tai muita keinoja, alentaa transaktiokustannuksia, tai voiko sen meidän kehittämä liiketoimintamalli kopioida. Oleellista on muistaa se, että liiketoimintamalleja ei voi patentoida. Eli jos meillä on liiketoimintamalli, joka näyttää jonkun kannalta erittäin houkuttelevalta, se näkee suoraan, kuinka me toimitaan, niin se aivan vapaasti saa kopioida sen liiketoimintamallin. Tulisiko nyt teille esimerkkiä mieleen tällaista? Helsingin Sanomissa, joka on taas tämä kurssin yksi päälähteistä, oli pari kuukautta sitten juttu tämmöistä Rescue Club-nimisestä sovelluksesta. Tietääkö joku, mitä se tekee?
Ravintolat voi
lähes jää jopa kuin ahdottaa. Joo, eli ravintolat voi ylijäämä ruokaa halvempaan hintaan muille tai asiakkaille, jotka tulee sinne myöhemmin ja käytännössä mobiilisovelluksessa kertoo, että nyt on tässä postumikyvissä halvalla lähellä, että puhutaan syödään. Tämä Reskiklat on sellainen esimerkki, että sen perusteella saa mielestään todella hyvän idean. Tai itse asiassa se ei ole se Rescue Club, jonka perustajat sai sen idean, vaan se on toinen palvelu, jonka nimeä en muista. Ne sai sen idean, ne palkkasi itselleen markkinointipäällikön, se markkinointipäällikkö lähti kesken kaiken pois ja perusti sitten tämän Rescue Clubin, joka on täsmälleen samalla tavalla toimiva palvelu kuin niiden jankkojen alkuperäinen palvelu, joka nimeä kukaan ei tällä hetkellä edes muista. Ja tällä hetkellä ne käytetty oikeutta siitä, että kuuluuko niille alkuperäisille idean kehittäjille jotain vahingonkorvauksia. Peikkaisin, että mahdollisuudet on aika lailla heikot. Olisiko kysyttävää tai kommentoitavaa?
Jos sitten toimintamalli on sellainen, että sitä on hankalaa kopioida, niin eikö sitten ole myös hankalaa toteuttaa sitä alkuperäisesti?
Ei välttämättä. Siis sehän on hankala, voi olla hankala kopioida, jos se tarvitsee vaikkapa sellaista osaamista, jota ei ole saatavilla markkinoilla. Tai jos tarvitsee sellaista teknologiaa, joka on meidän itse kehittämään, jota ei ole markkinoilla. Niin silloin se voi olla hankala kopioida, mutta hyvin helppo meille toteuttaa. Muuta. Jos ei ole muuta, niin lopetamme muistaa ruutuja ja tapaamme.